Igor Kaltza da, Oxfordeko Unibertsitatean irakasle da, eta Eskoziako auzia ikertzen ari da. Oxfordetik, Eskoziara esan bezala, joan etorren ibiltzen da. Igor, egunon?
Kaixo, egunon, bai. Nun
harrapatu zaitugu gaur?
Ba, Inglaterran, Oxfordetik, inguru horretan.
Oxforden zaude. Bueno, esan dugu, irailaren 18an egingo dela erreferenduma, azken txampan sartu gara, zeintzuk heldu dira indartxoago, orain entzuten ari garelako, baiezkoak pixkanaka gora egin duela.
Bueno, esan barra dago denbora guztian zehar, eta bueno, jendea galdetzen duenean, ba, zeintzu dira datuak dago tendentzia bat, eta ezkoa beti izan da nolabait markatu duena linea, ez? Baina normala da, izan ere bereek ez dute kanpaina egin behar, kanpaina egin dutenak baiezkoak izan dira, eta azkeneko datuak ba, bai dira, pixka lehengo eguneko Salmon eta Darlinen debateren inguruan, bueno, nabarmenki Salmonek irabatzitzuelarik, ba, bueno, oraintxe bertan, Surveysonen datuak, 111aren zalantzatia kontuan izan da, ba, 42, 48 dira, alegia, alde horretatik esan beharko genuke, baiezkoak, ari zaiola leku hartzen, eta nik esango nuke, horretik ere oso, garrantzitsua da, Eskozian gertatzen ari dana, kalean gertatzen ari da, politikoa gian ikuste bere lana egin dutela, baino kalean gertatzen ari da momentu honetan erabakia. Baina importantea, eta horretik azpimarratu nahiko nuke da, Inglaterran, ez dut esan Erresuma Batuan, esan dut Inglaterran, nik uste dut orain txertan ari dira lau hartzen gertatu litekela.
Kameronek aitortu du behintzat urduri dagoela, ezta? Eta hori adierazle da, bai. Zuk esaten zuen horrekin nabaritzen dute edo konturatu bai. Dira zer gerta liteken?
Bai, nik esango nuke, tengo unean adibidez, bueno, SBI edo, bueno, ba, Britania Erresuma Batuko Confebask izango litzatekenaren jarrera ba, izan zen oso barkamena eskatzen, hankasartu zutelako teorian, bueno, ez ezko kampainaren alde zaudelako, ez horrek nolabait, enpresa mundua ere nolabaiteko zalantza bat suposatzen du, ez? Eta nik uste tolako erakunde, ba, sendo eta, bueno, Britaniarra zentzu guztietan, ba, bueno, ba, badala, nik uste kalkulo badala, esan ez, bueno, gertaliteke, nik uste eta ideala, orain arte ez, eta ere esan barko nukena askotan nortasunaren galdera ezakitengo ia zuten, baino ere garbi esango ez, ez da nortasun kontu bat, baino bai da emanzipazio kontu bat, Eskoziak baiezkoari emango dio ez abertzalea dalako, ez nazionalista dalako, ez independentista bera dalako, baizik eta bere erabaki garritasuna eta bere erabakitze eskubidea bere etxean nahi duelako, bere Edimburgo nahi duelako, eta ez duelako, pues nizterren nahi, batipa hori batetik, eta bestetik, eredu sozioekonomiko garbiari ezetza esaten diolako, alegia, ba, austeridade eta neoliberalismo hori, ez? Katalunian adibidez, nik uste hori nabarmena dala, ez? Badego, gehiengo nagusi batek nahi duela, bueno, atera dela kalera, baina eredu sozioekonomikoari buinguran, ez dakigu ezer, ez? Nahikoa daukate katalandarrek, ba, Rajoyrekin daukaten tirabira horretan.
Igor, zuk esaten duzu nortasunak pixo handia duela, baina independentziaren aldekoen artean, eta zuk beraiekin hitz egingo zenuen, nola arrazoi izan duten nahi hori identitateaz gain, ez dakit hezkuntza, osasuna, ekonomia aipatzen ote duten beraiek?
Bai, azkenean, bai, beira, eta oso garbean ikusten eta Europa aipatu duzu, Europar Batasuna nisartu horretikan aipatu duzu, ez?
Bai.
Oso kuriosoa da gertatzen ari gana, zen azkenean leporatzen dio, leporatu izan zaio, bai ezkoi, abertzal nazionalismo eskluiente esaten dan horri, ba, aislatuta gelituko irala, eta exactamente justo kontrakoa gertatzen ari da, alegia, erredu Britaniar neoliberalak edo Westminsterretik pixka planteatzen arian politika, eskubiko politika horiek, ba, gelditu aitezke aislatutak irla batean, bai eskoaterako balitz, ez? Orduan, nortasuna baino gehiago esan barko litzatekena erede sozioekonomiko jakin bati ezezkoa ematen ari zaiola, eta noski bai ezkoa, baino nik hor, eta igual, akademiko gehiago eta irakasle gehiago esan barko duana, Euskal Herriari pati-pat begira, sekulako lana egin dute politika berriak diseinatzen alor guztietan, eta aipatzen diazunan ea nortasuna ez bada gaia, eske edozeinekin hitz egiten duzu, eta dotzer gaiaren inguruan egia esan merezi duen zutea, zeren asko dakite ez, eta asko landu dute, kalean eta jendearen artean eragileen papera oso garrantzitsua izan dela esango nuke.
Esan dugu 17 egun baino ez direla gelditzen, irailaren 18an da galdeketa, 111ko kopuru hori aipatzen da oraindik botoa nori eman erabaki ez dutenak, ausartuko zeinak ezer gertatuko den esaten, nora jo dezaketen?
Hori oso zaila da, eta gaina uste dut, bueno, begira, esango dituena da, baiezkoak konfiantza handia daukatela, egiten dutelako estrapolatzen dute aurreko, bueno, beraien SNP geri gertatu zitzaiena, legia, sondeoak oso bajuak ematen zizkiotela, eta gero, ba, sorpresa mentzutela, ez? Gakoa dago nolabaiteko abstentzioan, alegia abstentzio gutxi balima da, segurazki baiezkoari emango dio, eta hori, moen, The Guardian egaur bertan, hori bertan aipatzen zuen, ez? Baina bestalde boto bi profil daude, eta azkenean Glasgow da milioi bat biztanle bizi da, 120 pikoa, eta emakumen boto oso garrantzitsua ateratzeko, ez? Orduan, ni gauza bat esan bat ezagiz egertatuko, baina independentzia ez da etorri Eskoziara eta Europara joateko independentzia, eta ez da moda bat, segurazki geratzeko etorri da.
Emaitza oso justua bada, Igor?
Emaitza oso justua da, hiru aukera daude. Emaitza oso justua da, 140 gauzak dauden bezala mantentzen baldin badira, dagoeneko ja Unibertsitatea, Edimburgoko Unibertsitatea, reforma konstituzional baten inguruan ari da lanean egiten, alegia, ezin da, ez da posible 145 eskoziarrak baiezko botatzen badute, hori ja egun gertatuko litzatekena gaur, gauzak ez aldatzea, ez hor negoziatzea bat sartuko da, segurazki, alegia, Eskozia aldatuko da, baino erresuma batua ere.
Igor Galtzada, eskartzen dizugu eta seguro hitz egingo dugula datozen egunetan, galdeketa hori gertura eta la. Mila esker.
Eskerrik asko zuei.